Perussuomalaisten kesä on ollut vaiherikas. Puolessa sai kesäkuussa uuden puheenjohtajan Jussi Halla-ahon. Sitten tuli hallituskriisi. Iso joukko kansanedustajia jätti puolue ja perusti oman eduskuntaryhmän. Vaikka eduskunta on kesätauolla, spekulaatiot mahdollisista uusista puolueista, eroamisista tai erottamisista jatkuvat. Puheenjohtaja Jussi Halla-aho on tänään mukana lähetyksessä. Ravivuoden päätapahtuma. Kuninkuusravit juostaa viikonloppuna Espoon Vermossa. Soitamme yhdelle kuningasehdokkaalle, Köppiselle. Ja muistatko, että Suomessa on sauva kävelty jo yli 20 vuotta? Ja jos mielessäsi on kysymys Ylen urheilusta, MM-kisojahan aletaan käydä tuolla Lontoossa. Voit lähettää nyt kysymyksen liittyen tähän vaikkapa meidän lähetysikkunan kautta tai Twitterissä tai sähköpostilla. Osoite sähköpostiin on ajantasa@yle.fi. Tämä on ajantasan lähetys studiossa. Jari Mäkäräinen, hyvää aamupäivää. Hollantilaisista kananmunista on löydetty hyönteismyrkky fipronilia. Hollannin viranomaiset ovat sulkeneet lähes 150 kanalaa. Kymmenien kanaloiden munissa on niin paljon myrkkyä, että lapset esimerkiksi eivät saa syödä niitä. Saksassa ja Hollannissa ja Belgiassa tietomyrkystä on johtanut munien tuhoamiseen. Meillä on puhelimessa Siipikarjaliiton toiminnanjohtaja Hanna Hamina. Hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää.
Miten otit tämän uutisen vastaan?
Me ollaan seurattu Suomesta tätä tilannetta ja tämän tilanteen kehittymistä jo viimeiset 3 viikkoa. Että ollaan niin kuin oltu tilanteessa kartalla. Kyllähän tämä on todella ikävä uutinen ja meillähän on se käsitys, että siellä on tällaisesta tuoteväärännöksestä kyse. Eli tiloilla on käytetty kemiallista torjuntaa, tämmöisen kuin kanapunkin torjuntaan, ja tällainen laiton fipronil-valmiste on päässyt sinne laillisten joukkoon, eli tuoteväärännöksestä on todellakin kyse.
Niin, tätähän hyönteismyrkkyä käytetään muun muassa koirien ja kissojen iholoisten torjuntaa, mutta nähtävästi sitten sitä ei kanan loisten torjuntaa voi käyttää, näinkö se on?
Joo, kyllä, eli lemmikeille tämä aine on sallittua, mutta ei tuotantoeläimille.
No, voiko olla mahdollista, että tätä ainetta olisi päätynyt myös suomalaisiin kanaloihin?
No, ei mun käsittääkseni ole. Et Suomessa on panostettu tämmöiseen ennaltaehkäisyyn, eli Suomessa kanapunkkiakin kyllä esiintyy. Ollaan viimeksi kartoitettu tilannetta tuottajilta 2016 joulukuussa, mutta sitä esiintyy vähäisessä määrin. Ja niin kuin oikeastaan kaikessa Suomessa alkutuotannossa, niin on panostettu näihin ennakoiviin keinoihin, eli näiden kanapunkkien ennaltaehkäisyyn.
Mitä se kanapunkki tekee? Mikä siinä on sitten kanalle haitallista?
Kanapunkki on semmoinen loinen, joka imee kanoilta verta elääkseen ja lisääntyäkseen. Eli se on todella pieni, se on vaikeasti havaittava, ja siihen havainnointiin tuottajat käyttää erinäköisiä sellaisia pyydyksiä, tarranauhaa, aaltopahvia. Eli ensin niin kuin Suomessakin sitä ehkäistään tällaisilla hyvillä hygieniakäytännöillä, eli kanalat puhdistetaan erätauolla, eli tällä tuotantotauolla näiden kanaparvien välillä, pestään lämpimällä vedellä, jolloin nämä kanapunkit tuhoutuu. Ja sitten sitä seurataan sen tuotannon aikana näillä pyydyksillä. Ja jos siinä seurannassa tulee ilmi näiden kanapunkkien esiintyvyys, niin sitten mietitään, että millaisia keinoja käytetään. Ja tämä kemiallinen torjunta on vasta yksi keino näiden muiden keinojen joukossa.
Mikä siinä fipronilissa, jota siis tosiaan laillisesti meillä käytetään koirien ja kissojen iholoisten torjuntaa, sitten on niin kuin huono juttu kanojen ja kananmunien kannalta?
Ei varmaan sen kanan kannalta mitenkään, mutta sitten ihmisten kannalta, jos sitä ainetta päätyy suuressa määrin siihen lopputuotteeseen, siihen kananmunaan, niin se voi aiheuttaa ongelmia munoista ja maksan toimintaa.
No, tuodaanko meille Hollannista vaikkapa kananmunia Suomeen?
Kananmunia, kuorimunia Suomeen ei tuoda Hollannista, että Suomessa kuluttajat voi olla varmoja siitä, että kaupoissa on ainoastaan suomalaisia kuorimunia myynnissä. Ja syytähän on se, että Suomessa on tämmöiset erityistakuut jo salmonellan torjunnan suhteen. Ja oikeastaan se on niin kuin tässä se avainkysymys se, että Suomessa torjutaan näitä taudin aiheuttajia, oli ne sitten bakteereita, viruksia tai loisia, jo hyvin näillä ennakoivilla toimenpiteillä. Ja tosiaan Suomella on tällainen salmonella erityistakuut EU:lta ja meillä on ainoastaan suomalaisia kananmunia tuolla kaupoissa.
No, mutta jos hollantilaisen munia on käytetty sitten johonkin elintarvikkeisiin, mihin tarvitaan kananmunan valmistusaineena, niin voiko se jotenkin sitten laajentaa ongelmaa Suomeenkin?
No tätä asiaa me ei oikeastaan vielä täysin tiedetä, eli tätä nyt tutkitaan. Eli kananmuniahan myydään sekä suorimunina, mutta sitten tällaisina erilaisina munavalmisteina, munamassoina ja munajauheina. Ja näitä käytetään paljon esimerkiksi elintarviketeollisuudessa. Että jos esimerkiksi tällaisia munia on käytetty elintarviketeollisuudessa Hollannissa ja Hollannista tuotu tiettyjä leivonnaisia Suomeen, niin mahdollisuus on olemassa. Mutta mä luotan nyt siihen, että odotetaan rauhassa, mitä nämä kohdemaiden, Hollannin, Belgian ja Saksan viranomaiset nyt sitten tätä tilannetta selvittää. No, mutta silloinkin pitoisuudet on kuitenkin niin pieniä, että en usko, että siitä on mitään vaaraa.
No Hanna Hamina, miten seuraat tämmöisiä maailmalla? Aina välillä uutisoidaan tämmöisiä erilaisia elintarvikkeisiin liittyviä kohuja ja paljastuksia.
No se tuntuu nyt olevan tämmöinen valitettava ajahenki, että näitä tulee ilmi niin kaikessa alkutuotannossa ja elintarviketuotannossa. Mutta kyllä mä luotan tähän suomalaiseen järjestelmään, siihen työhön, mitä alkutuotannossa tehdään ja siihen elintarvikevalvontaan, että täällä asiat on kunnossa. Mutta nämä on todellakin lyövät laineitaan sitten ympäri maailmaa, että viimeksi nyt oli Brasiliassa lihaskandaali ja nyt sitten viimeisimpänä tämä kananmunaskandaali tuolla Keski-Euroopassa, että kyllä nämä ikäviä tapauksia on.
Siipikarjaliiton toiminnanjohtaja Hanna Hamina, kiitos näistä arvioista ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos.
Sitten mennään raveihin. Ravivuoden päätapahtuma, kuninkuusravit, juostaan viikonloppuna Espoon Vermossa. Tänään kisaavat ohjastajalegendat, illalla sitten huutokaupataan varsoja. Ja jo nyt valmistautuvat keppihevoset mestaruuskoitokseensa. Järjestäjät toivat mukaan myös nuoria paikkakuntalaisia. Kuninkuusravien perinne kuitenkin vain vahvistuu.
Erolohko johtaa edelleen, mutta purje kiristää. Jännittävä kaksinkamppailu. Erolohko voittaa puolella hevosen mitalla purjeen.
Erolohko voitti kuninkuuden Kuopiossa vuonna 1959 ja kuningattareksi ravasi Satosatu. Erolohko löytyy monen tämänvuotisenkin juoksijan sukutaulusta. Kuninkuusravien historia ulottuu melkein 100 vuoden taakse. Monia suurkilpailuja on tullut ja mennyt, mutta Suomen hevosille tarkoitettu mestaruuskilpailu on pysynyt ja koko ajan kasvattanut arvoaan ja suosiotaan. Kävijöitä on näillä vuosin ollut 50-60 000. Ympäri maata vuorollaan kiertävät kuninkuusravit ovat ravivuoden kohokohta. Suviseurat, tangomarkkinat ja nesteralli yhdistettynä, kuten hevosurheilu kirjoittaa. Urheilullisestikin kisa on rankka. Hevoset juoksevat 3 matkaa 2 päivässä. Espoon Vermossa kisoja on valmisteltu parisen vuotta, koko sen ajan kun Pia Blom Johansson on työskennellyt radan toimitusjohtajana.
No lähes 2 vuotta kyllä. Et mä oon toiminut Vermon toimitusjohtajana nyt reilu 2 vuotta ja lähes koko ajan ollaan tätä kuninkuusravia valmisteltu.
No mikä nyt on jännittävintä tässä vaiheessa, kun aikaa on noin vuorokausi?
No että ei tule ilmeisesti mitään yllättävää. Että nyt tuntuu, että ollaan ihan aikataulussa ja kaikki mitä on suunniteltu, niin tulee toimimaan, mutta että ainahan sitten voi sattua jotain yllätyksiä.
Kaiken kaikkiaan ravien kävijämäärätähän ovat laskeneet, mutta kuninkuusravit edelleen vetävät, mikä niissä viehättää?
No varmaan se tunnelma, että kun samanhenkiset ihmiset, iso joukko kerääntyy yhteen ja se tunnelma tulee siitä, että kaikki jännittää niiden sen tapahtuman puolesta. Ja siis se tapahtuma on hyvin monipuolinen, se ei ole niin kuin tavallinen ravitapahtuma, että on paljon oheisohjelmaa ja siinä tapahtuu paljon sen viikonlopun aikana.
No mitä kaikkea oheisohjelmaa nyt on?
No meillä on tietenkin joitakin täytyy ihan säilyttää yllätyksenäkin, mutta meillä on musiikkia ja meillä on perheille tapahtumia, on lapsille, on ihan aidot muumit täällä ja on erilaisia esityksiä sitten tässä Katrillista lähtien.
No ilma tietysti on aina jännittävä. Miten te olette varustautuneet sateeseen?
No meillä on sillä tavalla hyvä, kun on päärata ja on iso rata, niin meillä on paljon sisätiloja ja meillä on täällä telttoja on noin 4400 neliön edestä on telttoja, että pääsee sisätiloihin. Jos nyt vähän sataa, niin sitä ei ehkä huomaakaan siinä tunnelmassa ja jännityksessä.
Vermossa kuninkuusravit juostiin viimeksi 25 vuotta sitten. Löytyykö pääkaupunkiseudulta talkooväkeä niin hyvin kuin maakunnista? Yksi talkoolaisista on radan hallituksen puheenjohtaja Juha Lyytinen. Mitä vielä on tekeillä?
No, tällä hetkellä viimeistelyjä tehdään, tietenkin siistimisiä ja tavaroita siirretään paikasta toiseen, kun on näitä rakennustellinkejä ja muita tavaroita, niin nyt siirretään syrjään totta kai.
Mitenkäs tuo tie- ja liikennejärjestely, kuinka se sujuu?
No, se on ollut meille jännityksen paikka, miten tuo tiejärjestelyt sujuu, mutta meille on luvattu, että ne ovat valmiita ja niin ne myös ovat valmiita. Niin kuin nämä bussireitit ja kävelyreitit, ne on valmiina.
Niin mihinkä sen kaikki autot mahtuvat?
Me on nyt sovittu tämän Perkkaan alueen toimistojen parkkitalojen käytöstä. Meillä on 5 parkkitaloa, joihin ohjataan nyt sitten tulijat, ja parkkitalojen välillä kiertää non-stop-bussi, johon voi sitten hypätä. Ja totta kai kannustetaan kaikkia tulemaan myös julkisilla, koska tämä Mäkkylän asema ja sitten toi Sellan asema on tuossa lähellä. Ja.
No, mitä kaikkia talkoolaiset tekevät?
Talkoolaiset, joita muuten on yli 300. Talkoolaiset ovat totta kai siistineet aluksi paikkoja, maalanneet aitoja, pystyttäneet telttoja. Moni sanoi, että ei täältä pääkaupunkiseudulta löydy talkoohenkeä enää, mutta se on kyllä nyt todistettu vääräksi, että meillä todella on talkoolaisia paljon ja ilman heitä me ei oltaisi selvitty tästä suuresta työmäärästä.
No, mitä arvioitte, tulevatko naapurit juhliin tästä Espoosta, Helsingistä?
No kyllä, todella. Me toivomme, että naapureistakin ja tällä lähialueelta tulee katsojia tänne, ja varsinkin toivomme, että jotka eivät ole ennen raveissa käyneet, niin nyt jos koskaan kannattaa Vermoon tulla ja kokea tämä ainutlaatuinen henki.
Akaasia, Saga S, Costello, Jokivarren Kunkku. Nämä hevoset taitavat olla suosikkeina nyt. Mutta menneitäkin kuninkaallisia muistetaan ihan kohta, kertoo Vermon kilpailupäällikkö Timo Mahlamäki.
No, Legendat lähtö sai alkunsa Turussa viime vuonna, eli kuninkuusraveissa hyvin menestyneet tämmöiset legendaohjastajat, osa jo suht iäkkäitäkin, mutta kuitenkin vielä ihan hyviä ohjastajia, ne ajoivat oman lähdön. Ja nyt sitten konseptia muutettiin sen verran tänne Vermoon, että meillä on 6 näitä legendaa, plus sitten 6 Vermon tällaista kuninkaallista. Eli Vermon kuninkaalliset tarkoittaa sitä, että he ovat menestyneet kuninkuusraveissa. Muun muassa Antti Teivainen, yksi porukasta, ja voittanut 7 ravikuninkatitteliä.
Missä nämä kaukaisimmat vieraat yöpyvät, hevosvieraat?
No, osa yöpyy Vermon vierastallissa, osa yöpyy sitten tässä lähiseudun talleissa, eli kaikki ei halua olla radalla tai radan vierastallissa yötä, vaan sitten tästä lähiseutujen hevosihmiset ovat antaneet meille tallejaan käyttöön, ja hevosia on sitten myös siellä.
No, mitä uutta näissä raveissa on?
No, varmaan se, että tämä koko hypetys Suomi 100, Suomen 110 on sellainen, joka tuo tämän hyvän hypetyksen tänne.
Tämä Toto-juttu vielä mukaan.
Ruotsissa tämä meidän kuninkuusravi historia ja perinne on vähän outoa, mutta he pääsee nyt paremmin sisään sitten, koska Ruotsista pelataan tänne perjantai, lauantai, sunnuntai. Eli lähdet pystyy siellä seuraamaan netin kautta ja pelaamaan, ja se tuo taas toivottavasti kiinnostusta myös sitten Ruotsin puolelta.
No, sitten ajatellaan tätä kuninkuuskisoja, niin luonnehdin vähän, mainitsen jotain esimerkkejä, nimiä, minkälainen taso on, minkälainen osanotto?
No, taso on kuninkuus- ja kuninkaatarkilpailussa totta kai kova. Joka vuosi on kova ja kilpailu on todella kova, eli 6809 metriä pitää hevosten juosta. No, tammoissa varmaan suosikkeja ovat Akaasia, Saga S, tämän tyyppiset, ja oripuolella, eli kuninkuuspuolella sitten Costello. Välähdys ihan samanlailla. Toki me pääkaupunkilaiset toivotaan Köppiseltä hyvää panosta, eli ihan loistava kisa on molemmilla sukupuolella tulossa.
Ja kaiken kaikkiaan sitten ajat lasketaan yhteen?
Ajat lasketaan yhteen kyllä, ja se, joka sitten on pienimmillä kokonaisella näin 3 matkan jälkeen, niin on sitten kuningatar ja kuningas.
Ravi, rata on siis valmiina, mutta miten hevoset ja niiden talliväki? Puhelimissa meillä on nyt hevoskasvattaja Jyrki Korhonen Siuntiosta. Hänen omistamansa ja valmentamansa Ori Köppinen on yksi kuninkuuskilva suosikeista. Hyvää aamupäivää.
Huomenta, huomenta.
Miten Köppisen päivä on alkanut?
Köppinen ruokittiin tuossa 7 aikaa ja 8 jälkeen otin käytävälle ja hiukan laseroin sitä.
Mitäs tämä laserointi on, tarkoittaa?
Meillä on semmoinen pieni käsilaaseri, millä sitten käydään vähän hevosta läpi, ja jos on jotain paikkoja, mitkä on ollut sitten hiukan arkoja kautta kipeitä, niin niitä sitten hoidetaan pikkasen enemmän. Eli siinä on semmoinen laservalo, joka sitten vähän stimuloi sitä lihasta. Että se sitten, samoin kuin niveliä myöskin hoidetaan kyllä sillä, että se muun muassa verisuonistossa niin erittelee punasoluja, ja sillä on hyvä merkitys ollut kyllä tässä vuodessa.
Saisiko semmoisen kotiin niin kuin itsellekin kuulostaa siltä?
Semmoisen, joo, kyllä. Itse asiassa se on ihmislaater että eikä kovin tyyriskään laite, mutta olen itsellekin käyttänyt kyllä. Eikä ole kuin 350 euroa, että löytyy kyllä,
okay.
Löytyy kyllä netistä, kun googlailee häntikuren nimellä.
Mites Köppisen päivä jatkuu?
No nyt sitten laitettiin ulos tuossa hiukka aika sitten, pikkasen venytettiin ulos laittoon, kun sato kohtuu lailla tuossa. Nyt se tuossa päivän ulkoilee, ja sitten illaksi toivon mukaan toi meidän oma lenkki on kuivunut sen verran, että ajan semmoisen kevyen hörkkälenkin sillä, että nousee hikipintaan ja sitten pestään se ja sitten iltapuille, ja huomenna oltaisiin sitten valmiina.
Tietääkö se, että kohta on iso kisa edessä?
No, mitenhän tuohon nyt osaisi sanoa. Ehkä sillä lailla varmaan saattaa jotain ajatella, että sille on tehty samanlaisia valmisteluja kuin kuninkuusraveihin tässä viime vuodet on tehty. Joka viikko sitä kyllä hierotaan, mutta sitten se nesteytettiin tuossa alkuviikosta ja laitettiin 5 litraa nestettä kaverin sisään, kun siinä on kuitenkin aika rankka se 3 matkaa, ettei sitten kuivu niin kovin. Ja tämmöisiä samanlaisia valmisteluja, kun on tehty, niin mitä niiden päässä nyt sitten liikkuu, saattaa olla, että aavistelee, että jotain tämmöistä on tulossa.
Niin, mä oon joskus katsonut noita ravihevosia, niin kyllä ne niin kuin näyttäisi tajuavaa sen, että ne voittaa tai häviää, että joskus itselleen vihaisen näköisiä nähnyt hevosia, jos ne ei voittanutkaan.
No joo, kyllä se pitää paikkansa, että kyllä ne sen sitten ymmärtää varmaan, kun kääntää sinne voittajaesittelyyn, saa loimen selkää ja siinä on pientä hypetystä ympärillä, niin varmaan ymmärtää, että on ollut hyvä päivä.
Ja oripojat varsinkin, niin varmaan on aika tyytyväisiä silloin.
No joo, kyllä, ja kyllä sen on havainnut kans sitten, että jos joskus on ollut vähän huonompi päivä, niin kyllä sitten hiukan kiukkuisempi on ollut. Että
mikä se on Köppisen vahvin puoli?
No kyllä se fysiikka ehdottomasti on, että sillä on armofysiikka, että se viimeinen matka on ollut yleensä meidän bravuurimatka, ja 3 vuotta sitten Porissa juuri viimeisellä matkalla niin juoksi Suomen ennätyksen, joka edelleen on voimassa, ja sitten viime syksynä juoksi vielä, eli se on 3100 metriä, ja viime syksynä juoksi sitten yli 4000 metrin Suomen ennätyksen.
Niin, tuo on itse asiassa kestävyyslaji, eikö niin? 3 matkaa juostaa ja viimeinen
no kyllä,
aika pitkä.
Joo. Kyllä se ehdottomasti on, että kaikki ei välttämättä suorita sitten, eikä suoritakaan sitä 3 matkaa niin kuin normisti suorittavat 1 matkan, että kyllä siinä energiavarat niin rupeaa käymään vähin, kun lähdetään viimeisellä matkalla viimeiselle kierrokselle.
Niin onko toi vähän niin kuin ihmisillä, että tämmöinen kestävyysmatka niin kuin suosii sitten vähän vanhaa, koska eikö Köppinen ole jo 14-vuotias? Että
jopa on 14, joo. Kyllä varmasti, että niin se rutiini ja kestävyys, niin mun mielestä ainakaan no rutiini tietysti on vielä kovempaa luokkaa kuin on ollut tietysti vuodelta tulee lisää, mutta kestävyyskin sillä, kun se on nyt ollut kuitenkin sillä lailla terve, että ei mitään kipuja ole sillä lailla ollut kipeänä, että kun se olisi syönyt kuntoon, niin kyllä kaikki siltä osin on kyllä oikein hyvin.
No Jyrki Korhonen, minkälaisia ohjeita olet antanut Ari Moilasella, joka sitten hevosta ohjastaa?
Mulla ei oikein reputationi riitä siihen, että Aku on työntänyt kymmeniä tuhansia lähtöjä ja ajanut köpällä nyt 3 vuotta ja on armonäkemyskokemus ja tuntee vastustajat, että, siinä ei parane tuota paljon mennä puhumaan, että kun yleensä antaa aina optimaalisimmat reissut ja yleensä niin lopputulos on paras mahdollinen.
Eli loppusuoralla sitten Kostelo ja Köppinen, eikö niin? Ja Köppinen no, voittaa turvan mitalla.
Pannaan vähän reilu turpa siihen, niin ei jää jos siteltävää, mutta se on aivan ihanaa, jos näin kävisi.
Hyvä. Kiitoksia Jyrki Korhonen ja hyviä kuninkuusraveja.
Kiitos.
Kansalaisaktivistit eri puolilla maailmaa ovat yhä ahtaammalla. Maailman ihmisistä enää vain muutama prosentti asuu maissa, joissa kansalaistoiminta on täysin vapaata.
If I was someone with Thai nationality or even Burmese nationality, I always said I would have been dead a long time ago because
maailman politiikan arkipäivää lauantaina kello 14 uutisten jälkeen.
Yle Radio Suomi. Sinne lauantai-iltapäivään on vielä hieman matkaa. Kello on 10.24 ja kuuntelet Ajantasa Radio Suomessa. Kohta kuullaan perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-ahon ajatuksia. Kuulemme myös sauvakävelystä ja menemme hamalle 90-luvulle. Jos sinulla on mielessä joku kysymys liittyen Yle Urheiluun, nythän on MM-kisat Lontoossa, niin voit lähettää sen vaikkapa meidän lähetysikkunan kautta. Anne-Mari Rajala tuli studioon kertomaan, mitä meillä on tarjolla tuolla Ylen nettisivulla.
Siellä on video, jossa näytetään seuraavaa toimenpidettä. New Yorkissa on siis tuhottu 8 miljoonan euron edestä norsunluuta. Ja tämä on luonnonystäville ollut tärkeä symbolinen tapahtuma. Jopa 2000 kilon edestä käsin kaiverrettua norsunluuta siis silputtiin hitusiksi ja tällä tempauksella haluttiin kiinnittää huomiota norsunluukaupan laittomuuteen. Esineet oli kerätty 3 vuoden aikana poliisin takavarikoissa. Norsunluun vienti kiellettiin maailmanlaajuisesti jo vuonna 1989 ja ainoastaan joillain Afrikan mailla on poikkeuslupa pienimuotoiselle myynnille.
Mistä tehdään sitten noita pianon koskettimia?
No nyt pistit pahan kysymyksen. Eiköhän tähän joku muoviseos ole keksitty. Maailman luonnonsäätiö WWF on arvioinut, että 1900-luvun alussa esimerkiksi Afrikan norsuja oli vielä 3-5 miljoonaa, mutta nyt niitä on jäljellä noin 415 000. Mutta miksi elefanttia ylipäänsä sanotaan Suomessa norsuksi?
Enpä tiedä.
No niin, hyvä. Nyt peli on 1-1. Aristoteleen kantapääohjelma on tämän selvittänyt, kun kaikkialla muualla siis Euroopassa puhutaan jonkinlaisesta elefantista. Etymologi Kaisa Häkkinen on tutkinut asiaa ja hänen mukaansa norsu on mukana jo Agrigolan teksteissä 1500-luvulla, mutta kyseessä saattoi olla meillä paremmin tunnettu mursujen syöksyhampaiden luu ja tämä sana norsu, kuten myös muodot nursa ja nursu, on muunnelma saamelaisperäisestä sanasta mursu. Ja tämä siis nyt todella
tiesitkö
vahvaa
muuten,
tietoa.
Että ei ole kovin monta kieltä, jossa sähköllä on oma sana?
No.
Kreikka tietysti, eletra tulee siihen, kaikki muut maa kielet käyttää sitten electric-tyyppistä juttua ja sitten Suomessa on sähkö.
Niin. Nyt se on 2-1 tämä peli. Kerrotaan, että kuusta haukataan palanen pois Etelä-Suomessa maanantaina. Etelä-Suomessa voi siis seurata osittaista kuumpimennystä, jos pilvet eivät peitä iltataivasta, kuten siis hyvin usein käy niin, että pilvet peittää ja ei näy. Mutta kuun eteläreunan on tarkoitus peittyä. Ja Jari, mitenkä se kuumpimennys menikään?
Ootas nyt. Aurinko ei. Maapallo on auringon ja kuun välissä.
Kun kuu kulkee maan avaruuteen heittämän varjon läpi,
niin, siis kuumpimennys on,
ja kuumpimennystä voi huoletta katsella.
Eli maapallo on auringon ja kuun välissä.
Eli 3-1. Huonosti meni.
Kiitoksia. Anne-Mari.
Tänä on ajan tasa.
Ei, kyllä peli on ihan tasa. Mennään perussuomalaisiin, joiden kesä on ollut vaiherikas. Puolue sai kesäkuussa uuden puheenjohtajan Jussi Halla-ahon. Sitten, niin kuin tiedämme, tuli hallituskriisi ja iso joukko kansanedustajia jätti puolueen, perusti oman eduskuntaryhmän. Eduskunta tosiaan on kesätauolla, mutta spekulaatiot mahdollisista uusista puolueista eroamisista tai erottamisista jatkuvat. Ja tänä iltapäivällä odotetaan tietoa puolueen presidenttiehdokkaasta. Ex-puheenjohtaja nyttemmin uuden vaihtoehdon rivi edustaja ja ulkoministeri Timo Soini on luonnehtinut Halla-ahon johtamaa puoluetta ihmisvastaiseksi. Ja eilisessä blogissaan hän kirjoitti, minun aikanani puolue kasvoi 0-37 kansanedustajan hallituspuolueksi. Sen jälkeen tuli veden paisumus, nyt kaikki kelluu. Näin Jussi Halla-aho kommentoi Soinin puheita ja kirjoitusta.
No, nämä ovat aika kryptisiä sanoja, enkä minä niitä tietenkään osaa sen kummemmin kommentoida. Timo Soini näkee itsensä hyvin, näkee, että hänellä on ollut hyvin keskeinen rooli perussuomalaisten kannatuksen kehittymisessä. Hän on tietenkin pitkäaikainen puheenjohtaja, mutta tokihan puolueen menestys on rakentunut nimenomaan niistä asioista, joita perussuomalaisten on koettu ajavan ja joiden takia ihmiset ovat meitä äänestäneet.
Mitä ajatuksia teissä herää, kun sanotte, että kryptistä kirjoittelua ja sitten sanotte, että asiat ovat kuitenkin ne, jotka ovat luoneet puolueen?
Niin. Minun nähdäkseni Timo Soinilla on se vahva käsitys, että perussuomalaisia on äänestetty pääasiassa hänen persoonansa vuoksi, ja hän samaistuu hyvin voimakkaasti tähän puolueeseen, tai samaistui voimakkaasti tähän puolueeseen, mutta kyllä minä näkisin, että meitä nimenomaan on äänestetty sen takia, että meidät on koettu vaihtoehdoksi monille asioille, vaihtoehdoksi suhteessa kaikkiin muihin puolueisiin.
Toinen perussuomalaisissa pitkään vaikuttanut hahmo on Raimo Vistbacka, hänkin entinen puolueen puheenjohtaja. Hän toivoi pari päivää sitten Ilta-Sanomien haastattelussa, että perussuomalaiset ja uusi vaihtoehto löytäisivät jollakin tavalla toisensa ja ryhmittyvät palaisivat yhteen. Mitä vastaatte Vistbackan toiveeseen?
Niin, tämä asia ei tietenkään ole minun käsissäni eikä perussuomalaisten käsissä. Meidän eduskuntaryhmästä kesäkuussa loikkasi joukko kansanedustajia, jotka ovat sitten esittäneet kaikenlaisia arvioita nykyisestä puolueen johdosta ja siitä, millaiseksi puolue heidän mielestään on nyt sitten just jollain kummallisella tavalla muuttunut puoluekokouksen jälkeen. Ja jos nämä ihmiset haluavat harkita asiaa uudelleen, niin tervetuloa keskustelemaan, mutta ei sieltä suunnalta ole nyt minkäänlaista viestiä ainakaan minulle tullut.
Mitä pitäisi tapahtua, että yhteenpaluu olisi mahdollinen? Minkälaista uudelleenharkintaa pitäisi suorittaa?
Näiden ihmisten pitäisi tietysti sitten varmaankin muuttaa mielensä siitä, että millaiseksi perussuomalaiset heidän puheenvuoronsa mukaan on muuttunut. Ymmärtääkseni he kokevat perussuomalaiset tällä hetkellä sellaiseksi puolueeksi, johon he eivät halua osallistua. Toisaalta heillä varmasti on voimakas halu pitää kiinni ministerin tehtävistään ja muista niin sanotuista hillotoopistaan. En oikein näe, miten tällainen yhteenpaluu nyt sitten olisi mahdollinen ja mitä se tarkoittaisi, mutta jos yksittäiset kansanedustajat, jotka ovat loikanneet perussuomalaisista, haluavat keskustella mahdollisesta paluustaan, niin totta kai me kuuntelemme, mitä sanottavaa ihmisillä on.
Vistbacka ei usko ryhmien menestymiseen yksin ilman toistensa apua. Mitä mieltä te olette ryhmien mahdollisuuksista yhdessä ja erikseen?
No en minä usko, että tällä toisella ryhmällä on mitään poliittista tulevaisuutta, koska sillä ei oikein ole muuta agendaa, kun pitää eräät ihmiset kiinni nykyisissä asemissaan. Enkä oikein usko, että ihmiset kokevat tällaisen agendan kannattamisen arvoiseksi. Meillä on edelleen voimassa olevat vaaliohjelmat vuodelta 2015, joita tietenkin pyrimme kehittämään kaiken aikaa. Ja kyllä minä uskon ja mielipidetutkimuksetkin osoittavat, että kansallismieliselle, EU-kriittiselle, maahanmuuttokriittiselle puolueelle on Suomessa tilausta. Ja me pyrimme olemaan sellainen puolue vilpittömämmin ja tehokkaammin kuin aiemmin.
No, uuden vaihtoehdon kansanedustaja Matti Torvinen arvioi tiistaina Iltalehden haastattelussa, että syksyn aikana useampi sata perussuomalaisten jäsentä siirtyy perustamisvaiheessa olevan Sinisen tulevaisuuden jäseneksi. Te kerroitte, että värväystoiminta on aktiivista. Miten kommentoitte tätä mahdollista halukkuutta lähteä?
No, Matti Torvisella on vilkas mielikuvitus, minkä Lapin piirissä toimineet perussuomalaiset vuosien saatossa ovat oppineet, että häntä nyt ei sen kummemmin halua kommentoida. Meillä on lähtenyt paikallistasolta jonkin verran ihmisiä. Määrä on ollut hyvin vähäinen. Aika suurelta osin kyse on ollut ihmisistä, jotka ovat pudonneet kunnanvaltuustoista viime vaaleissa, pettyneet omiin vaalituloksiinsa tai saamiinsa luottamustehtäviin, ja he ovat nähneet, että tämä on nyt hyvä tilaisuus päästä lehtien sivuille irtisanoutumalla dramaattisesti uudesta puolueen johdosta. Nämä ovat ihmisiä, joilla ei ole aikaisemmin ollut mitään sanottavaa esimerkiksi minun tekemisteni tai poliittisen toimintani suhteen, mutta nyt siitä on yhtäkkiä tullut heille ongelma.
Ongelma näyttää olevan kuitenkin niin suuri, että te olette nähnyt hyväksi lähettää paimenkirjeitä tai ylipäätään kirjeitä maakuntiin. Mitä te sanotte, kuinka yhtenäinen joukko perussuomalaiset tällä hetkellä on eduskunnassa tai paikallisjärjestötasolla?
No, eduskunnassa meillä on erittäin tiivis ja yhteen hitsautunut ryhmä. Siellä henki on todella hyvä, paljon parempi kuin se oli aiemmassa ryhmässä. Et laadullisesti tilanne on kohentunut huomattavasti. Meillä on 16 piirijärjestöä. Kolmessa puheenjohtaja on valitettavasti eronnut. Anteeksi, neljässä, mutta yhdessä näistä puheenjohtaja on kuitenkin jäänyt puolueen riveihin. Olemme kokoustaneet piirijärjestöjen puheenjohtajien kanssa ja minun mielestäni kenttä on aika yksituumaisesti uuden puoluejohdon takana. Ja kun media on tehnyt selvityksiä, niin on käynyt ilmi, että ehkä 10% perussuomalaisista toimijoista harkitsee siirtymistä tähän loikkariryhmään.
Minun mielestäni tilanne on ihan pieni vai suuri määrä? Niin, onko se pieni vai suuri määrä, 10%?
No, se on tietysti valitettavaa, ja itse olen pyrkinyt kesän aikana ihmisiä tavatessani hälventämään niitä perusteettomia huolia, joita perussuomalaisten toimijoilla kenties on ollut uuden puheenjohtajiston suhteen. Näitä huolia ovat lietsoneet ne väärät väitteet, joita esitettiin puoluekokouksen tapahtumista, erilaiset törkeät viittaukset natsitervehdyksiin puoluekokouksessa, jotka eivät pitäneet paikkaansa. Moni ihminen valitettavasti on valtamedian uutisoinnin varassa.
Sanoudutteko irti kaikenlaisesta natsitervehdyksiin viittaavasta tai tämänkaltaisesta käytöksestä perussuomalaisten?
Minun mielestäni on todella kummallista, jos voidaan mennä väittämään, että jonkin puolueen puoluekokouksessa tehdään natsitervehdyksiä ilman minkäänlaista näyttöä.
Sanoudutteko irti tämänkaltaisesta toiminnasta? Toivotteko, että sitä ei perussuomalaisten piirissä koskaan nähdä?
Tällaista toimintaa ei perussuomalaisten piirissä ole koskaan nähty, ja minun mielestäni on kummallista, kenen tahansa puoluejohtajan pitää todistaa, että hänen puolueensa puoluekokouksessa ei ole tehty natsitervehdyksiä. Kai tällaiset törkeät väitteet nyt pitää pystyä näyttämään toteen jollain
kolmas
tavalla.
Kerta vielä, sanoudutteko irti kaikesta tämänkaltaisesta toiminnasta? Toivotteko, että sellaista ei koskaan perussuomalaisissa nähdä?
No, siinä kuin minkä tahansa puolueen puheenjohtaja, kyllä ehdottomasti.
Jostain syystä perussuomalaisista, kun on kyse, niin tästä usein puhutaan. Voi olla, että se on mediavika, voi olla, että siihen on jokin muu syy, mutta nyt toisiin aiheisiin. Tänään odotetaan selvyyttä perussuomalaisten presidenttiehdokkaasta. Te olette itse pohtinut sekä sitä vaihtoehtoa, että puolue ei asettaisi omaa ehdokasta, kuin myös sitä, että oma ehdokas asetetaan, ja olette pohtinut myös omaa ehdokkuuttanne. Tästä asiasta olette kysynyt kentän kantoja. Mitä kenttä on vastannut?
Lähetin tosiaan puolueen muutamalle sadalle paikallisyhdistykselle kyselyn presidentinvaaleihin liittyen kesäkuussa, ja suurin osa paikallisyhdistyksistä on vastannut siihen. Kentällä on oltu hyvin tyytyväisiä, että kerrankin heiltä kysytään jotakin. Se ei oikein ole ollut tapana tässä puolueessa aiemmin. Ja kyllä näiden vastausten viesti on ollut hyvin selkeä, että siltä pohjalta on helppoa esittää puoluehallitukselle ratkaisua tämän presidenttikysymyksen suhteen, mutta en tietenkään sen ratkaisun sisältöön ota tässä kantaa.
Tänään iltapäivällä siis perussuomalaisten puoluehallitus kokoontuu pohtimaan jäsenasioita sekä sitä, asetetaanko puolueelle oma presidenttiehdokas. Tiedotustilaisuus aiheesta on tarkoitus järjestää kello 17, ja tästä varmaan Ylen eri kanavilla vielä sitten myöhemmin kuullaan. Puheenjohtaja Jussi Halla-aho haastatteli Seija Paaherkumpu.
Tämä on ajan tasa.
Suomen Latu juhlistaa sauvakävelyn 20-vuotista taivalta järjestämällä pääkaupunkiseudulla kansainvälisen Nordic Walkin kongressin ja kaksi ulkoilutapahtumaa yhteistyössä International Council of Nordic Walkingin kanssa. Sauvakävelyn suosiohan alkoi kasvaa vuonna 1997, kun ensimmäiset sauvakävelysauvat lanseerattiin. Ja Suomen Latu aloitti samana vuonna ohjatut sauvakävelylenkit sekä ohjaajakurssit Paloheinässä. Ja tuolla Sulvalla urheiluopistolla Espoossa tämmöinen Nordic Walking-kongressi nyt sitten järjestetään. Meillä on puhelimessa sauvakävelyn asiantuntija, Suomen Latu aikuisliikunnan suunnittelija Hanna Okkonen. Hyvää aamupäivää.
No, hyvää aamupäivää.
Kuinka iso juttu sauvakävely nykyään on?
No sauvakävely on varsinkin kansainvälisesti tosi iso juttu. Et Suomessahan tätä lajia on tosiaan jo parikymmentä vuotta harrastettu, että täällä on harrastajamäärät niin sanotusti tasaantunut, että tosi suosittu laji on, mutta buumi on meillä oli jo silloin heti alkuaikoina, mutta laji leviää maailmalle hurjaa kyytiä ja sen takia haluttiin tämmöinen kongressikin järjestää. Täällä on 10 eri maasta osallistujia.
Muistatko sen alkutaipaleen, kun kävelijälle naurettiin, että missä sukset on, kun sulla on sauvat kädessä?
Kyllä, semmoistahan se oli just se alkuaika. Että se paljon kyllä ihmisistä sitä herätti ja kummastelua, mutta paljon auttoi siihen se, että sitten tuli ihan laji oma sauva, niin se auttoi sitten asiaa, että saatiin siitä niin kuin ihan oma lajissa eikä hiihdon kesämuoto.
Mikä siinä sauvakävelyssä on se iso juttu?
No sehän kyllä tehostaa kävelyä huomattavasti, että kun vaan oikein osaa kävellä. Että kävelyhän on suomalaisen suositun laji joka tapauksessa, niin kun sauvat ottaa mukaan, niin saa siihen paljon enemmän tehoa. Tehoa siihen kävelyyn ja saa tuo yläkropan mukaan. Ja tosi tärkeä liikehän se selkärangalle on, että sinne saa sitä liikettä ja sauvoista saa myös voimaa käsiin, niin se on se iso juttu siinä.
No oikeastaan pitää kysyä sitä, että mihin perustuu just tämä, että se lisää kävelyn tehoa. Kun katsoo vaikka näitä opetusvideoita, niin eihän ne kädet mitenkään heilu ja mene korkealle.
Korkealle ei tarvitse mennäkään, vaan kaikkein tärkeintä siinä on se niin kuin vartalolinjan taakse työntö. Eli työnnetään itselle lisää vauhtia. Se käsien liikerata pysyy ihan samana kuin kävellessä, mahdollisimman luonnollisena. Mutta se teho tulee siitä, että sillä sauvalla työnnetään taaksepäin, jolloin silloin käden ojentajalihakset erityisesti tulee voimakkaasti mukaan ja samalla joutuu myös enemmän tekemään töitä noilla keskivartalon lihaksilla. Siitä sitä saadaan sitä tehokkuutta. Ja huomaamatta myös askel pitenee, jolloin myös pakaralihaksilla tehdään ja reisilihaksilla enemmän töitä.
No eli toisin sanoen niin kuin siinä se ero hiihdosta, että...
Kyllä, joo. Hiihdossa sauva tuodaankin paljon enemmän eteen, mutta se johtuu siitä, että suksi liukuu, niin se sauva joka tapauksessa myös hiihdossakin tehdään se sauvatyöntö sinne taakse, mutta sauva paikka on vähän eri siinä kuin hiihtäessä. Se sauva liukuu siinä hangessa suksen mukana taaksepäin, mutta kävellessä se jo valmiiksi pysyy alempana se käsi. Eli pitää muistaa, että miten kävellään, niin ihan sama liikerata kävelyssä. Käsi pysyy siinä edessä aika matalalla kuitenkin. Tärkeintä on saada sauva sinne taakse.
No tosiaan on tämmöinen kansainvälinen kongressi Espoossa siellä Sulvalla urheiluopistolla. Niin miten se on levinnyt maailmalla ja mikä siinä muualla kiinnostaa?
No se lähti leviämään oikeastaan jo heti siinä seuraavan vuonna Suomesta, eli vuonna 1998. Meidänkin entinen toiminnanjohtaja Tuomo Jantunen oli ympäri maailmaa kiertämässä ja esittelemässä lajia. Tosi isoksi lajeeksi se on tullut esimerkiksi Saksassa. Siellä on 2,5 miljoonaa sauvakävelijää. Italiassa on yliopistossa kursseja sauvakävelyyn liittyen. Ja nyt oikeastaan vasta leviämässä tuonne Japaniin, Kiinan suuntaan. Että muutamia vuosia sitten, kun harrastajamääriä selvitelty, niin 10 miljoonaa sauvakävelijää oli jo silloin. Mutta nyt kun toi Kiina ja Japani tässä on ruvennut heräilemään tähän lajin pariin, niin sieltähän sitten varmasti harrastajamäärät lisääntyy. Ja kyllä siellä on ulkomailla sama juttu, että kävelijöitä sielläkin riittää paljon ja tällä tavalla sauvat mukaan ottamalla siihen saadaan sitten vähän tehokkuutta ja enemmän lihasvoimaa mukaan.
Käykö Hanna kohta niin, että Suomi ei olekaan enää sauvakävely suurvalta, että menee Kiina ja Japani ja muut ohi?
No harrastajamäärässä Saksa on mennyt jo muun muassa ohi, että siellähän se jyrää kyllä. Suomessa on semmoinen 760 000 säännöllistä sauvakävelijää ja semmoisia satunnaisempia sauvakävelijöitä on 1,5 miljoonaa, mutta kun Saksassa on jo 2,5 miljoonaa, niin kyllähän se tuolla, missä on enemmän väkeä muutenkin, niin toki.
No vieläks me ollaan sitten suurvalta niiden sauvojen valmistamisen kanssa?
No kyllä täällä aika lujaa valtti siinä on, että täältä on lähtenyt sauvojen suunnittelu ylipäätään liikenteeseen, että kyllä täällä edelleenkin paljon sauvoja tehdään, mutta toki myynti on muissa maissa kovempaa, kun nämä on aika kestäviä nämä sauvat, niin suomalaiset on hankkinut 90-luvulla ja saattaa samalla sauvalla käydä edelleen.
Okei. Hei, kiitoksia paljon näistä tiedoista Hanna Okkonen ja hyvää kongressia teille ja eikö niin, että Tahkon taival on keskuspuistossa.
Kyllä, sen vetää Tuomo Jantunen, entinen toiminnanjohtaja. Siellä pääsee tarinoita kuulemaan Ja sunnuntaina ollaan sitten tosiaan Paloheinässä koko kongressiporukalla ja kaikki muut ilmoittautuneet siellä mukana. Ja paikan päällä pääsee kanssa vielä mukaan sinne ja siellä on 3, 5 ja 10 kilometrin lenkit.
Mun täytyy varmaan sitä kokeilla, koska mulle tämä sauvakävely tuntuu niin hankalalta, niin siellä joku varmaan opettaa.
Kyllä opettaa. On tämän maan, ehkä jopa tämän maapallon parhaimmat sauvakävelykouluttajat paikalle.
No niin, sinne tulen. Kiitoksia Hanna.
Hyvä, kiitos.
Ja mennään sauvakävelyn kultaiselle luvulle, nimittäin katsotaan, mitä oli uutisarvoista parikymmentä vuotta sitten. Silloin puhuttiin Suomen rumista hiilipäästöennusteista ja silmättömistä silakoista. Rauhanfoorumi pohti Suomen turvallisuutta. Kaija Kelman kokosi tällaisen ysärikatsauksen.
Millaisia turvallisuusjärjestelyjä tarvitaan kylmän sodan jälkeen? Mari-Kaisa Aho tavoitti Loviisan rauhanfoorumin pääsihteerin Veli-Matti Hynnisen.
No, rauhan työn haasteet eri vuosina ja vuosikymmeninä ovat kyllä vaihdelleet, mutta yhteistä kaikille näille vuosille on se, että rauhan puolesta pitää ponnistella. Tänä vuonna on puhe Euroopasta ja Euroopan turvallisuudesta, koska se on nyt mielestämme kaikkein polttavin kysymys tässä rauhan rintamalla.
Mitä on sitten turvallisuus Suomelle tänään?
Yhä enemmän joudumme uudelleen miettimään Suomen mahdollisuutta rakentaa omaa turvajärjestelmäänsä. Muutoksen aika on nyt käsillä, vastakkainolon aika on ohi ja kilpavarustelun aika on ohi. Kylmän sodan jälkeen olemme ihan kokonaan uudessa tilanteessa, murroksessa, jossa on löydettävä laaja-alainen turvallisuuskäsite. Ja tämä haastaa nimenomaan nyt kysymään, miten me Suomessa voisimme kansalaisina, kansalaisjärjestöinä, rauhanjärjestöinä ja myös ympäristöjärjestöinä olla rakentamassa tätä rauhaa. On tarkkaan mietittävä, mitä puolueettomuuspolitiikan jälkeen, millä tavalla nyt voisimme olla liittoutumattomia rauhanrakentajia.
Jari Rantsukov päivitti Pohjois-Korean tilanteen 20 vuotta sitten näin.
Yhdysvaltain ulkoministeri Madeleine Albright ei suostu Pohjois-Korean vaatimukseen vetää amerikkalaisjoukot pois Etelä-Koreasta. Albright sanoi lehdistötilaisuudessa, ettei Yhdysvallat edes harkitse vetäytymistä. Pohjois-Korea teki aiemmin tänään amerikkalaisjoukkojen vetäytymisestä tulevien rauhanneuvottelujen avainkysymyksen. Neuvotteluja on valmisteltu 2 päivän ajan New Yorkissa. Albright sanoi kuitenkin, että Yhdysvallat harkitsee lisää avun lähettämistä Pohjois-Korean nälkäisille.
Kalastajat olivat huolissaan meren saastumisesta. Porin vesillä oli runsaasti sairaita kaloja. Kalastaja Erkki Sjöholm.
Silakka, niin se voi aika huonosti, että se on. Sokeenas kulkee tuolla meressä. Huhtikuussa silakka tulee tänne niin kuin maihin, näihin matalikoille kutemaan ja se on hyvävointinen silloin. Mutta se on 2-3 kuukautta täällä rannikolla, niin sitten alkaa nämä silmäsairaukset tulemaan sille esiin. Että silmätestiksi alkaa punottamaan ja se laittuu se kala.
Pyydyksistä löytyy myös kuoretta, jonka leuoissa kasvaa levää, kampeloita, joiden vatsapuolella on verisiä haavaumia ja Kemiran edustalla verkkoihin jää edelleen siikaa, joka muistuttaa keitettyä kalaa. Suurimpana syyllisenä meren pilaantumiseen on pidetty Kemiran maalien väriainetta valmistavaa pigmenttitehdasta. Ongelmat alkoivat 70-luvulla. Noista ajoista Kemira on investoinut Porissa jäteveden puhdistukseen rajusti. Nyt on koeajossa uusi 125 miljoonan markan laitos, jonka pitäisi ratkaista ongelma. Mutta vanhoja syntejä eivät uudetkaan laitteet kykene pyyhkimään pois. Tutkija Juhani Salmi.
Vuosikymmenien saatossa niin näihin syvänteisiin on kertynyt tätä jätettä, joka tuulten, myrskyjen, virtojen seurauksena saattaa sieltä hetkittäin nousta ja vaikuttaa siten kalojen käyttäytymiseen, kalojen lisääntymiseen ja sitä kautta heijastuu kalastajan arkipäivän työhön.
Toimittajana oli Arto Lipponen. Suomen mainetta ympäristöasioissa rumensivat vanhentuneet ennusteet hiilidioksidipäästöistä. Anu Ilvonen.
YK:n ilmastoseurannan tilastot väittävät Suomen hiilidioksidipäästöjen kasvavan nopeimmin Euroopassa. Vielä sinnittelevien vanhojen ennusteiden mukaan Suomen hiilidioksidipäästöt kasvaisivat 90-luvulla jopa 30%. Suomen ympäristökeskus on moisista luvuista hämmästynyt. Virallisten tietojen mukaan hiilidioksidipäästöt ovat kasvaneet alle 4% vuosikymmenen alusta. Kauhistuttavan isot luvut juontavat juurensa ensimmäisestä kansallisesta raportista, joka tehtiin aikanaan pessimistisimmän näkemyksen mukaan. Neuvotteleva virkamies Seppo Sarkkinen ympäristöministeriöstä muistaa, miten luvut lähtivät liikkeelle.
Osittainhan kysymys on väärinkäsityksestä ja siitä, että Suomi aikanaan raportoi sellaisen kehityskulun, että vuonna 2000 ei tuotaisi sähköä Suomen ollenkaan ulkomailta, kun vuonna 90 tuotiin aivan huippumäärä. Toisin sanoen tämmöinen niin kuin päästöjä siirtys niin kuin ulkomailta Suomeen.
Uusi raportti korjaa väärinkäsitykset ja osa päästöistä pysyy tilastoissa ulkomailla. Suomella ei ole silti aihetta ainakaan ylpeilyyn. Seppo Sarkkinen on heinä-elokuun vaihteen Bonnin ilmastokokouksessa, jossa EU ajaa uutta ehdotustaan teollisuusmaiden päästöjen supistamiseksi. Ehdotuksen mukaan Suomen pitäisi vähentää hiilidioksidipäästöjä 10% vuoteen 2010 mennessä. Tämä näyttää vaikealta, sillä kauppa- ja teollisuusministeriön tuore selvitys ennustaa kasvua.
Katsauksen 90-luvulle, siis hetkinen, kahden vuosikymmenen päähän, toimitti Kaija Kelman. Sitten menemme hetkeksi kolmen vuosikymmenen päähän. Lietsotaan vähän suomalaisten pärjäämismahdollisuuksia Lontoon MM-kisoissa. 30 vuotta sitten me saatiin Roomassa kulta.
Seppo Räty, hän ei voinut osallistua Kalevan kisoihin, hän säästeli itseään, hänellä oli tulosraja saavutettuna ja nyt sitten Seppo Räty heittämässä ja kuten sanoin, tuo keihäs kaartaa lukuihin 82-32, Seppo Räty keihäskilpailun johtoon. Noin komeasti pystyyn jää ja Räty on nyt ykkösenä.
Mutta sitten Neuvostoliiton Viktor Jevsukov repäisi johtoon 82-52. Maailmanennätysmies Tšekkoslovakian Jan Selesni kiskaisi 82-20.
Maailmanennätystä ei ole vielä tehty keihäänheitossa, siellä tehtiin vain Suomen ennätys, mutta nyt keihäänheittossa meikäläisittäin jännityspaikka. Nimittäin Jevsukov on heittänyt viimeisensä 80-34, Selesni on heittänyt viimeisensä, hän astui yli ja nyt tulee vuoroon Seppo Räty. Ja nyt lähti Rädyn heitto, menee pitkälle, menee yli 80 metriä, menee soittoon, Suomeen tulee kulta! Kyllä, Seppo Räty menee johtoon 83-54.
Siinä oli legendaarisia hetkiä ja toivotaan, että samanlaista kuulemme myös Lontoosta. Meillä on nyt puhelimessa Yle Urheilun toimituspäällikkö Sascha Ikonen. Hyvää aamupäivää sinne Lontooseen.
Oikein hyvää aamupäivää sinne.
Eikö kuulostanut aika hyvältä toi Suomeen tulee MM-kultaa?
No kieltämättä tekisi. Kovin mielellään sanoisin, että tollaisia hetkiä keihässä on tänäkin kisoissa luvassa, mutta kyllä nyt vaaditaan melkoista venymistä, josta on päästään, mutta kaikki tietysti aina mahdollista.
Aika kovia tuloksia ovat noin kyllä meikäläisten kilpakumppanit keihässä saavuttaneet tällä kaudella.
Joo, nyt täytyy kyllä sanoa, että varsinkin saksalaiset on ollut kyllä aika hurjassa iskussa, että ihan semmoista totaalista katastrofia tuskin Saksan joukkueelle tulee, että sieltä nyt putoaa niin kuin kaikki mitalleilla, että tiukkaa tekee, voitto on nyt tällä hetkellä tuloskuntoa ajatellen niin aika epätodennäköinen, mutta pitkä mäki on kulunut niin kauan kyllä isoja, että kyllä Tero mitallista aina taistelee vähintäänkin se loppukilpailupaikka, mutta kuten sanottu, urheilussa se hieno, että koskaan ei voi tietää varmaksi.
Seppo Räty, kun sai ton 30 vuotta sitten maailmanmestaruuden, niin silloin tämä niin sanottu uusi keihäs oli tuore kapistus ja riitti alle 84 metriä kultaa. Nyt 84 ei taida riittää.
No nyt tulostaso on ollut sen verran kova röllerillä ja vettelillä ja muuta, että siinä saattaa nyt, jos oikein menee koodille, niin olla 10 metriä päällä tuohon rädyheittoihin. Että kyllä se nyt odotettavissa melkoinen keihäskisa, se on aina tietysti suomalaisten lempilapsi, kun siitä on totuttu saamaan menestystä, mutta suomalainen yleisurheilu kanssa saa siitä kyllä hienoa, että että kovia tuloksia osoittaa arvostaa, oli sen tuloksen tekijä sitten minkä maalainen tahansa.
No pystytkö Sasha sanoa, mitkä lajit meitä suomalaisia kiinnostaa? Sitä on vissiin jonkin verran tutkittu.
Joo, jos mennään niin ihan ylipäätään tuohon lajikirjoon, niin kyllähän yleisurheilu on tietysti suomalaisille rakas laji, mutta kun kaikki suomalaiset huomioidaan, kaikki ikäluokat, niin kyllä se jääkiekko on se suomalaisten ykköslaji ja yleisurheilu on sitten kakkonen. Ja perinteet yllään, hiihto on sitten siinä kolmantena. Ja sitten tuo menestys on kyllä semmoinen, mikä suomalaisia kiinnostaa, että ampuma hiihto on tässä viime vuosina ihan täysin Kaisa Mäkäräisen ansiosta noussut liittoon neljänneksi ja sitten formuloissa on ollut sitä suomalaisen edustusta tässä jo pari-kolme vuosikymmentä ja menestystäkin on tullut. Se on siellä viidentenä, mutta jos sitten katsotaan nuoria, niin se on sitten vähän erilainen se lista, että jääkiekko sielläkin ykkönen, mutta jalkapallo on koko ajan niin kuin noussut ja yleisurheilu kuitenkin siellä kolmantena, että näistä perinteisistä lajeista niin jääkiekko ja yleisurheilu näyttää niin kuin tulevaisuus aika hyvältä ja sitten niin kuin jalkapallon osalta noususuhdannetta myös.
Ja vaikka meillä on melko pieni joukkue tuolla nyt MM-kisossa, niin kyllähän suomalainen yleisurheilu, jos verrataan kansainvälisesti, on aika kova taso.
Kyllä se suomalainen yleisurheilu se on hyvässä noususuhdanteessa. Nyt meillä on hyviä nuoria, jotka tekee hyvää tulosta ja on mielenkiintoisia persoonia. Ja siinä näkyy se, että nuori urheiluyleisö on kiinnostunut yleisurheilusta ja kyllähän se on aina elintärkeää minkä tahansa lajin menestymiselle, että se kiinnostaa ihmisiä ja saa näkyvyyttä ja sitä kautta voidaan sitten kehittää hommaa eteenpäin. Että kyllä mä sanoisin, että suomalainen yleisurheilu on semmoisessa hyvässä nosteessa, että nyt meillä on tämmöinen tietynlainen sukupolven vaihdos tässä meneillään, että keihäspuolella varsinkin nyt toivottaisiin, että sieltä sitten Ruskasen ja Pitkämäen isoihin saappaisiin alkaisi pikkuhiljaa hyppäämään vähän nuorempia kavereita.
No suomalaisia tosiaan melko vähän, vain 12. Helpottaako se paljon teidän urheilutoimittajien urakkaa seurata ja raportoida suomalaisten edesottamuksia?
No kyllähän se vaikuttaa siihen meidän tekemiseen, koska tokihan me nyt tietysti sinivalkoisin silmin täällä tietyllä tavalla toimitaan, eli pyritään välittämään aina niitä suomalaisten tunnelmia ja niitä ennen kaikkea taustattamaan, ja näinhän tietysti kaiken maalaiset TV-yhtiöt tekee, että omia erityisesti seurataan, mutta siinä mielessä se helpottaa, että on vähemmän seurattavia verrattuna esimerkiksi EM-kisoihin, mutta toisaalta sitten kun kyseessä maailmestaruuskisat, täällä on kaikki maailman parhaat paikalla ja kuten tuossa totesin aikaisemmin, niin suomalainen yleisurheilu, yleisö on kyllä erittäin asiantuntevaa ja haluaa tietää kyllä ja kuulla niistä parhaista, oli ne sitten mitä tahansa, mutta kyllä se meidän tekemiseen vaikuttaa, että jos olisi isompi ryhmä, niin sitten meillä olisi vähän enemmän liikehdintää, enemmän urheilijoita, joiden perässä pitäisi olla, mutta hyvä näinkin.
Minkälaista Sasha on haastatella urheilija heti suorituksen jälkeen? Tulee mieleen, että ne voi olla aika herkillä silloin ja varsinkin jos ei onnistunut, niin kuin muistamme vaikka Seppo Rädyn, joka tuossa lähetyksen alussa muisteltiin sitä kultahetkiä, niin se oli Stuttgartista vähän huonompikin hetki.
Joo, sieltä tuli vähän erilaista käsitystä sitten tuosta matkaopasmeiningistä, mutta se on tietysti muuttunut monessa mielessä. Räty oli oman aikakautensa urheilija ja omanlainen persoonansa tietysti, mutta silloin ylipäätään median toiminta ja suhtautuminen mediaan urheilijan puolesta oli hyvin erilaista, mitä se on sitten nytkin joukkueessa olevilla nuoremmilla urheilijoilla. Mutta kyllä se tietysti suorituksen jälkeen haastatteleminen aina on niin semmoinen hienovarainen paikka, koska urheilija on täynnä asiolinja siinä, mutta sitten se millainen tunnelma siinä, niin se on tietysti aika lailla kiinni siitä, että miten se suoritus on mennyt. Että jos se on mennyt ihan poskelleen, niin on täysin ymmärrettävää inhimillistä, että siinä on niin kuin urheilevaa aika vaikea paikka, mutta kyllä se tietysti vaatii toimittajalta semmoista tilanneälyä, että miten ne sanansa asettelee. Mutta ammattilaisia urheilijat on, ne tietää, että se kuuluu siihen asiaan.
Ja se, mikä on huomannut, niin myöskin yleensä aika hyvin kansainvälisiltä isoltakin tähdiltä haastatteluja. Onko heillä joku velvollisuus olla käytettävissä vai miten se aina onnistuu?
No se menee sillä tavalla, että urheilijalla on velvollisuus kulkea sen niin sanotun mixed zone alueen kautta, eli se on se haastattelualue. Se on velvoite, että sitä täytyy kulkea läpi, mutta tarkemmin ei ole velvoitetta, että pitäisi jokaiselle halukkaalle antaa. Esimerkiksi Boltti, kun siitä kulkee, niin se on pitkä rupeama, kun hän kävelee tuon tuommoisen 50 metrin matkan, kun jokainen haluaa haastattelua. Mutta ei heillä ole velvoitetta antaa sitä, siitä jokaiselle voi valita sen, mutta ainoastaan siitä on pakko kulkea läpi. Mutta suomalaiset urheilijat nyt totta kai antaa aina yleinen haastattelun, se on selvä. Ja on vielä oikeassa siinä, että saadaan aika hyvin aina noita kansainvälisiä tähtiä Boltista lähtien haastatteluita. Ja se johtuu aika paljon siitä, että Yle on niin hyvässä maineessa, että saadaan hyvin läheltä sitä alkua aina se meidän haastattelupaikka.
Niin, että ne ei ole leipäätynyt sitten.
Niin, juuri näin, juuri näin. Se on inhimillistä toimintaa ja jaksaa vastata samoihin kysymyksiin koko ajan uudestaan. Niin me Yle saa sen paikan lähempää alkua kuin mitä Ylen koko antaisi muuten ymmärtää. Ja, siinä mielessä ollaan hyvässä tilanteessa ja sitten meillä on myös aina sinne laittaa hyvin kielitaitoinen ja ammattitaitoinen toimittaja, joka tietysti myös helpottaa sitä, koska kyllä urheilijat muistaa näitä toimittajia, jotka suurkisoista toiseen on siellä haastattelemassa ja ne tietää, että okei, tämä tekee teräviä hyviä.
Joo, kyllä sitä niin kuin aika ylpeänä katsoo, kun siellä puhutaan niin kuin muitakin kieliä kuin englantia, niin se on aika hienoa.
Kyllä, joo.
Miten Yle on läsnä? Se telkkari lisäksi me ollaan aika monella eri tavalla, eikö vaan?
Joo, totta kai ihan niin kuin TV-tapaan radio tekee paljon ja siellä Jarmo Lehtisen johdolla Johannes Oikarinen ja Tuomas Raja sitten tekee suoraan lähetystä kaikista kisatapahtumista tietysti. Sen lisäksi meillä on sitten areenalähetyksiä erikseen, tämmöisiä yksittäisiä lajifiidejä siellä osa selostettuna, osa selostamatta. Esimerkiksi Keihään finaali nyt sitten ensi viikon lauantaina, niin se tulee selostettuna oma erillinen fiidinsä sitten areenasta ja siinä on asiantuntijana Tapio Korjus. Mutta meillä on jokaisesta sessiosta, oli se sitten aamukilpailu tai iltakilpailu, sieltä valittu aina joku laji tai joitakin lajeja, jotka näkyvät areenassa kokonaisuudessaan, kun käytännössähän se TV:stä tuleva kuva on rakennettu monesta eri lajifiidistä.
Aivan.
Niin sieltä voi sitten, vaikka nyt esimerkiksi tänään, voi katsoa sieltä seipään karsinnan Minna Nikkasen karsintaryhmän kaikki hypyt.
Kiitos Sascha Ikonen näistä ja yle.fi kautta areena, sieltähän se löytyy ja hyviä kisoja myös teille, jotka meille asioita sieltä välitätte. Kohta kuullaan tuoreita Yle-uutisia ja iltapäivällä puhutaan muun muassa elektronisessa tanssimusiikista.